Jā, tad mūsu komanda, kurā kopumā ir 57 sportisti, 11 sporta veidos, un atgādināšu, ka vairāk kā pusē no mūsu komandas sportistiem, 35, šīs būs pirmās olimpiskās spēles. Tomēr mūsu komandā arī ir sportisti un līderi, kā brāļi Šicim, brāļi Dukuri, kuriem šīs jau būs sestās olimpiskās spēles. Un kopumā es domāju, ka sportisti nedodās uz šīm spēlēm vienkārši piedalīties. Jo, lai piedalītos olimpiskajās spēlēs, ir jāaiziet cauri smagām kvalifikācijas sacensībām, noņemot vērā katru sportistu varējumu, ambīcijas, arī mērķus. Tad katrs no sportistiem brauc uz olimpiskajām spēlēm ar domu uzrādīt savu labāko rezultātu. Vienam tā ir cīņa par olimpisko medaļu, citam ir iekļūšana top 10, top 20, no arī top 50.